Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita qasidah Ha'iyah karya Imam Abu Bakar Ibn Abi Dawud rahimahumullah. Di bait ke-11 beliau sebutkan, wa qul yanzilul jabbaru fi kulli lailatin. Bila kaif jallal wahidul mutamaddihu. Dan katakan, yakni yakini bahwa Al-Jabbar Allah SWT turun di setiap malam tanpa kaif Jallal Wahidul Mutamaddihu, Maha Mulia Allah yang Maha Esa dan Maha Terpuji. Pada bait ini beliau ingin menjelaskan tentang Allah turun ke langit dunia di setiap malam, dan Ahlu Sunnah mereka akidahnya sama seperti sifat-sifat yang lainnya. Setiap sifat bagi Allah yang tersebutkan di dalam Quran maupun Sunnah, mereka imani dan mereka tetapkan itu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam perkara ini tentu perlu dasar yang harus diingat oleh setiap muslim, yaitu menetapkan bagi Allah apa yang Allah dan Rasul-Nya tetapkan, menafikan dari Allah apa yang dinafikan oleh Allah atau Rasul-Nya. Tiga landasan penting yang harus selalu diingat. Yang pertama, tidak ada yang lebih tahu tentang Allah dari Allah sendiri. Enggak akan ada yang lebih tahu tentang Allah dari Allah. Itu keyakinan yang harus ditanamkan kuat-kuat di dalam hati. Allah sebutkan, Qul a'antum a'lamu amillah. Katakan, kalian yang lebih tahu atau Allah? Ini pertanyaan pengingkaran dari Allah. Kalian yang lebih tahu atau Allah? Ya jelas itu gak membutuhkan jawaban. Karena Allah tentu yang lebih tahu segala sesuatu, lebih mengerti segalanya. Satu, dari poin ini, maka tidak mungkin dan tidak boleh seorang hamba menerka-nerka, menetapkan, menafikan bagi Allah sementara dia enggak tahu ilmunya. apalagi sifat yang Allah tetapkan bagi dirinya dia ingkari. Siapa yang lebih tahu tentang Allah? Emang kamu akan lebih tahu tentang Allah dari Allah sendiri? Allah tetapkan untuk dirinya ini suatu sifat, kamu mengingkarinya. Itu perkara yang sangat tercela. Yang kedua, dari makhluk Allah tidak ada yang lebih mengenal Allah dari Rasulullah SAW. Beliau yang paling tahu tentang Allah. Bagaimana tidak beliau Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari makhluk beliau yang paling tahu. Firman Allah, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah beliau berucap dengan hawa nafsunya, melainkan semua itu wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Maka juga dari ini poin kedua, enggak mungkin ada yang lebih tahu dari Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah sabdakan, beliau kabarkan Allah begini begitu, memiliki sifat ini itu, wajib diterima dan diimani karena beliau yang paling tahu tentang Allah. Tidak boleh kita ingkari, karena kita enggak akan mungkin lebih kenal Allah, enggak akan mungkin kita lebih tahu Allah dari Rasulullah SAW. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala bagi kita ghaib. Artinya sesuatu yang tidak kita lihat secara langsung. Artinya yang ghaib semacam itu tidak ada ruang bagi kita untuk masuk berbicara dan menebak-nebak bahwa Allah begini, sifatnya begitu. Tahu dari mana kita? Ghaib. Tidak ada jalan lain kecuali wahyu yang harus kita terima. Pengabaran yang hak dari Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, Ahlul Sunnah dalam bab ini mensifati Allah dengan sifat yang Allah sebutkan tentang dirinya, karena Allah paling tahu tentang dirinya, atau sifat yang ditetapkan oleh Rasulnya, karena Rasul orang yang paling tahu, paling mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya disebutkan oleh a'immah, naduru ma'asunnati haitsu darat. Kita berputar bersama sunnah dimanapun sunnah itu berputar. Artinya kalau sunnah menetapkan Rasulullah SAW, ya kita harus tetapkan. Sunnah menafikan, ya kita harus menafikan. Ya kita ngikut saja di mana sunnah berputar. Ngikuti apa yang ada di dalam sunnah Rasulullah SAW. Tiga pokok tadi, jika tertanam dengan baik, akan menghindarkan seorang hamba dari takwil, dari tahrif, menyelewengkan sifat-sifat Allah kepada makna yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, kembali kepada bait sunnah hadis Rasulullah menjelaskan bahwa Allah turun di setiap malam, dan hadis turunnya Allah di setiap malam mutawatir, diriwayatkan oleh banyak sahabat radhiyallahu taala anhu. Bahkan disebutkan ada 28 sahabat. 28 sahabat semua meriwayatkan bahwa Allah turun ke langit dunia di setiap malam. Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunia, bahwa Rabb kita turun ke langit dunia. Dan itu tidak sekali dua kali Rasul sampaikan di hadapan para sahabatnya. Dalam keadaan kita yakin Rasulullah orang satu paling fasih, paling jelas dalam menyampaikan sesuatu, tidak mungkin samar dan tidak jelas. Dua, beliau orang yang paling baligh dalam penyampaian juga, akan difahami oleh orang yang sepintar apapun, sebagaimana akan difahami pula oleh orang yang serendah apapun pemahamannya. Karena umat beliau macam-macam dan semua butuh bimbingan Rasulnya. Akal manusia seperti kita tahu beda-beda. Tingkat kecerdasan orang gak sama satu dengan yang lain. Namun semua faham dengan gamblang dan jelas apa yang Rasulnya ajarkan. Ketiga, beliau orang paling bernasehat. Artinya paling menginginkan kebaikan bagi umatnya untuk keselamatan dunia dan akhirat mereka. Allah turun ke langit dunia. Di dalam hadis Rasul SAW, ketika Rasulullah katakan ini, tidaklah bertentangan dengan kesucian dan kemuliaan Allah. Tetap Allah maha mulia, Allah yang maha suci, tabaraka wa ta'ala. Oleh karenanya tidak ada satupun sahabat Nabi atau yang di bawah mereka imam tabi'in atau yang di bawahnya lagi a'immah atba' tabi'in dan yang setelahnya, tidak ada satupun yang dinukilkan dari mereka pengingkaran terhadap hadis ini. Gak ada satupun mengatakan itu gak layak bagi Allah, itu gak pantas bagi Allah, gak boleh kita katakan Allah turun ke langit dunia. Gak ada. Cari sahabat mana yang pernah berkata begitu. Begitu itu mereka dengar dari nabinya, itu yang mereka imani, itu yang mereka terima. Taib. Dalam perkara ini pula ahlu ta'til, Jahmiyah, Mu'tazilah, dan yang bersamanya, ada yang membelokkan atau katakan itu menyelewengkan kepada makna lain yang batil, sehingga mereka katakan yang turun itu sebetulnya malaikat, bukan Allah. Yang turun adalah malaikat Allah turun ke langit dunia, bukan Allah, kata mereka. Membantah mereka ini, para a'immah dan ulama salaf, satu, mereka katakan kalau itu makna yang benar, berarti apa yang Rasulullah SAW ucapkan menjadi dagelan, lelucon, tidak menjadi agama dan akidah. Bagaimana mau mengatakan malaikat yang turun, tapi yang Rasulullah katakan Allah turun ke langit dunia. Satu, berarti pula ada penyampaian yang tidak jelas dari Rasul SAW. Yang disampaikan sebenarnya adalah malaikat yang turun, tapi kalimat yang diucapkan beliau Allah yang turun. Berarti Rasul tidak menjelaskan dengan penjelasan yang gamblang. Padahal di depan tadi sudah ada dasar-dasar yang kita sebutkan. Enggak mungkin itu Rasul lakukan. Penjelasan beliau sangat gamblang. Ketiga, berarti Anda lebih mengenal Allah dari Rasulullah. Karena kalau Rasulullah mengatakan Allah turun ke langit dunia, lalu kamu katakan enggak mungkin Allah turun, yang turun ini malaikatnya maksudnya, berarti kamu lebih tahu dari Rasulullah. Karena Rasul mengatakan Allah turun, kamu katakan enggak mungkin Allah turun. Padahal tadi kayak dasar penting yang di depan mukaddimah tadi, Rasul orang paling tahu. Enggak mungkin ada manusia lebih mengenal Allah dari Rasulullah. Mustahil dan tidak akan mungkin. Yang paling mengenal Allah dari makhluk ini ya Rasulullah SAW, utusan Allah yang Allah muliakan dengan wahyunya. Selain daripada itu, tidak sekalipun, bahkan tidak dalam satu majelis pun pernah Rasulullah katakan sebenarnya yang aku maksud misalnya yang turun itu para malaikatnya, bukan Allah. Hatta sekali saja enggak pernah Rasul sampaikan. Padahal 28 sahabat yang meriwayatkan. Masa satu pun enggak ada di situ Rasul katakan yang dimaksud malaikat yang turun. Semuanya sepakat, riwayat-riwayat yang ada, dan berkali-kali Rasul sampaikan itu, dan setiap kali beliau sampaikan, yang beliau sampaikan Allah turun ke langit dunia. Masih kurang gamblang, kurang jelas bahwa itu memang yang dimaksud Rasulullah SAW, bukan makna lain. Dengan demikian ada dua perkara yang harus dibuang jauh-jauh dari pikiran kita. Yang pertama, ta'til an-nuzul, pengingkaran an-nuzul. kamu ingkari kalau Allah turun ke langit dunia. Buang jauh itu dari pikiranmu. Jangan kamu ingkari apa yang Rasul SAW menetapkannya. Yakini, terima. Karena itu pasti hak diucapkan oleh Rasul yang paling tahu tentang Allah. Yang kedua, buang jauh-jauh pula dari pikiranmu takyifun nuzul. Takyif an-nuzul. Takyif itu membayangkan bagaimana turunnya. Bagaimana turunnya Allah ya? Apa seperti turunnya seorang raja dari singgasananya? Turun dari atas ke bawah, berarti meninggalkan yang di atas itu, berada di bawah. Bayangan-bayangan, penggambaran semacam itu, bagaimana-bagaimana, buang jauh-jauh dari pikiranmu. Karena Allah tidak mungkin, tidak boleh kamu bayangkan seperti layaknya makhluk. Bagaimana kejadiannya? Maka kaidahnya itsbat bila tamdzil wa tanzih bila ta'til. Kita menetapkan sifat bagi Allah, namun tidak berarti menyamakan Allah dengan makhluknya. Allah punya sifat sesuai dengan keagungan dan kebesarannya, tidak sama dengan makhluk. Kita mensucikan Allah, tapi tidak berarti dengan menafikan, menolak, mengingkari apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu kaidahnya. Bila kaifin jallal wahidul mutamaddihu. Demikian Allah yang maha mulia, maha terpuji dengan segala kesempurnaan. Bagi Allah subhanahu wa ta'ala, dalam bab ini perlu diketahui pula ada kedustaan yang dinisbatkan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kedustaan itu menyebutkan bahwa Syekhul Islam mengatakan Allah turun ke langit dunia seperti turunku dari mimbar ini, sambil beliau turun dari mimbar. Itu dusta, rekayasa yang tidak benar. Yang menyebutkan itu Rahal, seorang yang banyak rehlah, banyak safar dari satu negeri ke negeri lain, namanya Ibnu Battuta. Saat dia masuk kota Damaskus, lalu dia katakan, aku dapati Syekhul Islam turun dari mimbar sambil menjelaskan begini turunnya Allah ke langit dunia. Di mana kedustaannya? Kedustaannya karena saat yang dia sebutkan, dia katakan Syekhul Islam di mimbar masjid turun, Padahal di waktu tersebut, yang tahu sejarah Syekhul Islam, beliau sedang dipenjara oleh penguasa di zaman itu. Ala kulli hal, itu kedustaan yang perlu diketahui. Taib yanzilul jabbar, beliau katakan al-jabbar, Allah SWT turun. Al-jabbar salah satu nama Allah, dan Allah katakan di ayat, huwallahu alladhi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'min al-muhaiminul azizul jabbar. Al-Jabbar di surat Al-Hasyr Allah sebutkan. Memiliki makna, satu, islah, membenahi. Al-Jabbar berarti yang maha membenahi. Membenahi urusan semua makhluknya. Termasuk makna al-jabbar pula adalah al-ulu wal-qahr, yang maha tinggi dan maha berkuasa. Artinya Dia maha tinggi di atas seluruh makhluknya, dan kekuasaannya juga di atas mereka semua. Sehingga apapun yang ia kehendaki pasti terjadi pada mereka. Tidak akan satu pun yang bisa mengelak, menolak apa yang Allah inginkan. Pasti apa yang Allah inginkan itu yang terlaksana, dan itu qahr, kekuasaan Allah di atas mereka. Kita skors untuk adzan sejenak, kita lanjutkan setelah adzan. Fadhil muadzin. Tadi makna al-jabbar ada dua makna yang kita ketahui. Satu berarti membenahi, mengurusi semua makhluknya. Yang kedua maha tinggi di atas mereka semua dan maha kuasa, qahr. Sehingga apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi. Pasti terlaksana, tidak ada satupun yang bisa mengelak atau menghindar dari apa yang Allah tentukan. Dan di situ kesempurnaan, di situ kesempurnaan kekuasaan. Dan itu tidak ada, tidak mungkin pada selain Allah, nggak ada pada selain Allah. Kekuasaan mereka semua semu, makhluk, dan cacat. Seorang raja misalnya, atau apalah, presiden atau penguasa apa, sekuasa apapun dia, sediktator apapun, sebengis apapun, gak akan punya qahr secara mutlak. Dia mungkin menetapkan suatu hukum, dia menginginkan orang harus begini, rakyatnya atau bawahnya harus seperti ini. Kenyataannya banyak yang menghindar, lari, sehingga tidak terlaksana apa yang dia inginkan, atau menolak, atau bahkan melawan. Ya begitulah makhluk. Tidak demikian dengan Allah. Qahr, qahar. Apapun yang Allah kehendaki pasti dan itu terjadi pada makhluknya. Lalu beliau sebutkan pula dalam kelanjutan baitnya masih terkait turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia, ila tabaqid dunya yamunnu bi fadlihi fa tufarraju abwabus samai wa tuftahu. Ini apa yang beliau sebutkan sesuai dengan hadis Nabi, yanzilu rabbuna ila samaid dunya, Rabb kita turun ke langit dunia. Tobak, beliau sebutkan lafadznya tobak. Tobak itu asal maknanya adalah tutup sesuatu, ini apa begitu, ada tutupnya. Nah, ini tobak, yang menutupi ini tobak. Dan langit adalah tobakul ard, penutupnya bumi. Ini bumi, ya langit sebagai penutupnya di atasnya. Makanya beliau katakan ila tobaqil ard. Yamunnu bifadlihi. Allah turun ke langit dunia memberi keutamaannya kepada makhluknya. Yatafaddal. Karena Allah Maha Pemurah, Maha Pemberi, Allah memberikan jasa itu, kebaikan itu kepada makhluknya dengan banyak kebaikan, banyak anugerah. Fatufarraju abwabus sama' wa tuftahu. Maka pintu-pintu langit dibuka olehnya, terbuka untuk hamba-hambanya, banyak kebaikan bagi mereka. Berarti langit ada pintunya, dan itu tersebutkan dalam banyak dalil, seperti dalam Al-A'raf Allah katakan la tufattahu lahum abwabus sama, di ayat 40 Al-A'raf, tidak akan dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit. Berarti langit ada pintunya. Dan di beberapa riwayat hadis tersebutkan lafaz itu, abwabus sama tuftah, pintu-pintu langit terbuka saat Allah turun ke langit dunia. Lafadznya di hadis Ibnu Mas'ud di Musnad Imam Ahmad, idza kana thuluthul lail al-baqi yahbitu Allahu Jalla wa az ila sama'id dunya. Ketika tersisa sepertiga malam terakhir, ini kamu bagi malam menjadi tiga. Malam dimulai dari maghrib sampai terbitnya fajar. Ini semua malam. Berapa jam ya kamu hitung. Kalau maghrib setengah enam misalnya sekarang, jam enam, setengah enam, subuh setengah lima, berarti 11 jam malam ini. Tinggal kamu bagi tiga, kalau itu 5 jam, Berarti antara 1,5 jam atau hampir 2 jam, sisa yang belakangan ada, ya ini mungkin jam 1 dini hari, 1:30 mulai itu sampai adzan subuh. Dari 11 jam kamu bagi 3, ya ini keluar hampir gak sampai 4 jam. Berarti kan 2/3 sudah lewat mulai maghrib. Kalau misalnya 4 jam tapi itu cuma 11, gak sampai. Berarti 8 jam pertama sudah lewat. Ya sekitaran jam itulah, 1, mungkin 1:30 mulai itu. Turun ke langit dunia. Tsumma tuftahu abwaabus sama. Kemudian dibuka pintu-pintu langit. Tersebutkan di dalam riwayat. Tsumma yabsutu yadahu. Kemudian Allah membuka tangannya. Fayaqul. Dan Allah katakan, hal min sa'il yu'ta su'lahu. Apa ada yang minta dari hamba-hambanya? Meminta kepada Allah, pasti akan diberi permintaannya, akan dikabulkan. Fala yazalu kadzalik hatta yatlu al-fajr. Dan itu terus mulai Allah turun sampai terbit fajar. Allah tawarkan itu. Apa ada yang berdoa? Pasti akan aku kabulkan. Apa ada yang istighfar? Meminta ampunan? Pasti akan aku ampuni. Terus itu sampai fajar terbit. Maka waktu yang istimewa dan banyak keutamaannya, layak bagi seorang hamba untuk memanfaatkan kesempatan mulia itu, berdoa. Allah yang tawarkan, Rabb-nya yang meminta pasti diberi permintaannya, yang berdoa pasti dikabulkan doanya, yang istighfar pasti diampuni dosanya. Ya paling tidaknya kalaupun kamu merasa berat, ya Allah 1 rakaat hatta witir sebelum terbitnya fajar, kamu mendapat waktu keutamaan yang begitu besar. Di dalam bait pula kemudian Allah sebutkan, atau afwan, muallif kembali menyebutkan, yaqulu ala mustaghfirun yalqa ghafiran wa mustamnihun khairan wa rizqan fayumnahu. Adakah yang meminta ampunan, meminta maghfirah, istighfar, dia akan mendapati bahwa Rabb-nya maha pengampun, betul-betul akan diampuni. Atau orang yang meminta kebaikan atau meminta rizki, dan itu semua hajat, kebutuhan yang dibutuhkan oleh setiap hamba, tidak ada yang tidak mengharapkan itu, tidak ada yang tidak butuh itu. Fayumnahu, dan akan diberikan semua itu padanya, yang meminta rizki, meminta kebaikan apapun dari kebaikan dunia maupun kebaikan-kebaikan terlebih akhirat. Apa yang tersebutkan ini di dalam hadis Siapa yang berdoa akan aku kabulkan. Siapa yang meminta pasti akan aku beri. Siapa yang meminta ampunan pasti akan aku ampuni. Perhatikan kata-kata itu. Siapa yang meminta, apapun permintaannya, dari kebaikan dunia dan akhiratnya, rizki, kesehatan, dan yang lain, akan aku beri. Aku beri. Siapa yang berdoa akan aku kabulkan doanya. Siapa yang meminta ampunan akan aku ampuni. Kira-kira siapa yang berkata ini? Adakah selain Allah ada yang berkata demikian? Akan aku beri, aku kabulkan, aku ampuni. Menguatkan tadi bahwa benar-benar batil mereka yang menganggap yang turun itu malaikat. Kalau yang turun malaikat berarti yang berkata ini siapa? Malaikat juga. Ada malaikat berani berkata begitu. Siapa yang meminta ampunan akan aku ampuni. Ini perkataan malaikat. Siapa yang berdoa akan aku kabulkan. Malaikat yang berkata begitu. Siapa yang berdoa akan aku kabulkan. Ucapan malaikat. Nah, mungkin. Hanya Allah yang berhak berkata begitu. Memperjelas bagi kita ya memang Allah yang turun. Karena yang berkata ini hanya Allah. Mengampuni, memberi, mengabulkan doa, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam beberapa ayat antara lain di Quran, "Wa man yaghfirudz dzunuba illallah." Dan siapa yang mengampuni dosa selain Allah Subhanahu wa taala, ini enggak ada. Yang mengampuni dosa hanya Allah karena dia ghaffar, ghafur, maha pengampun. Allah Subhanahu wa ta'ala menganjurkan, mengajak dan anjuran agar hambanya memanfaatkan waktu mulia itu saat Allah turun. Makanya ala mustaghfirin. Ala itu ada makna anjuran. Tidak adakah yang meminta ampunan? Ini diajak mereka, diingatkan agar banyak-banyak beristighfar di waktu itu. Karena kalau kamu beristighfar, yalqa ghafiran, seperti dalam bait, betul-betul kamu akan mendapati Rabbmu maha pengampun, mengampuni. Dan seperti Allah katakan, akan aku ampuni yang meminta ampunan kepadaku. Fayumnahu, dan setiap yang meminta dan berharap kebaikan, rizki, dan kebaikan secara umum, dunia akhiratnya, akan diberi oleh Allah, akan dikabulkan permintaannya. Karena yang di sisi Allah tidak akan pernah kurang sedikit pun. Dalam hadis qudsi Allah katakan, ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid fasa'aluni wa a'taitu kulla wahidin minhum mas'alatahu ma naqasa dhalika min mulki syai'a illa kama yanqusul makhid atau kama yunqasul makhid idza ghumisa fil bahr. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, kalaulah kalian semua tanpa terkecuali dari orang pertama kalian sampai orang yang terakhir, enggak ada yang luput satupun, semuanya dari semenjak Adam sampai manusia terakhir, laki, perempuan, tua, muda, semua. Tidak hanya itu, bahkan sekalian para jin semuanya juga kumpul di satu tempat di lapangan dan masing-masing meminta kepada Allah permintaannya dan masing-masing dipenuhi oleh Allah apa yang dia minta. Itu pun tidak akan mengurangi sedikit pun dari kekuasaanku, kecuali sebatas kamu lihat ketika jarum dimasukkan ke tengah samudra. Kamu di tengah samudra sana, Atlantik atau Pasifik, bawa jarum, jarum jahit itu. Kamu celupkan di situ, celup. Dan kamu angkat lagi. Apa yang terkurangi dari samudra itu dengan air yang nempel di jarummu? Itu pun ulama sebutkan untuk pendekatan saja, mendekatkan pemahaman bahwa betul-betul enggak ada yang berkurang dari Allah. Karena maha kuasanya, maha kayanya. Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun semua diberi, makhluk semua dari awal hingga yang akhir, jin dan manusianya. Dalam hadis lain juga Rasulullah katakan, la taghidhuha nafaqah. Tangan Allah itu, tangan kanannya penuh memberi-memberi rizki dan segala permintaan hambanya, dan itu enggak pernah berkurang sedikit pun, enggak pernah berkurang. Ara'aitam madza anfaqa mundu khalaqas samawati wal ard. Rasulullah katakan, tidakkah kamu lihat sudah berapa banyak yang Allah berikan semenjak Allah ciptakan langit dan bumi? Semua itu tidak mengurangi sedikit pun apa yang di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maha kayanya Allah Subhanahu wa taala. Maha pemurah. Makanya dianjurkan hamba untuk banyak doa, banyak meminta kepada Allah di waktu tersebut, waktu mulia. Nah. Rawadhaka qaumun la yuraddu hadithuhum ala khaba qaumun kadzabuhum wa qubbihu. Demikian hadis-hadis itu diriwayatkan oleh perawi-perawi para a'immah yang tidaklah ditolak riwayatnya, hadisnya, karena mereka thiqat, udul. Maka rugilah, sangat merugi kaum yang mendustakan mereka, dan tercelalah mereka yang mendustakannya. Artinya yang meriwayatkan hadis-hadis tadi, oh Allah turun ke langit dunia, diriwayatkan oleh perawi-perawi thiqat, asbat, yang diterima hadis mereka oleh umat dan para a'immah. Bahkan seperti tadi, hadisnya mutawatir, bukan lagi ahad. Karena syubhat mereka juga kan, gak bisa ini perkara akidah kalau diriwayatkan dengan hadis ahad. Itu sendiri syubhat dan perkara yang batil, gak benar. Tapi yakni jadalan, toh yang diriwayatkan dalam bab ini bukan lagi ahad, mutawatir. Dengan alasan apa lagi kalian mau tolak? Hadisnya mutawatir, bukan ahad. Demikian seperti dinukilkan oleh Syekhul Islam dalam syarah hadis nuzul, Ibnu Qayyim dalam Sawa'iq Mursalah, Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Al-Ulu, Suyuti dalam Azhar Mutanathirah. Suyuti mengumpulkan riwayat-riwayat hadis yang mutawatir apa saja, dikumpulkan oleh beliau dalam kitab yang beliau kasih nama ini, Al-Azhar Al-Mutanathirah fil Ahaditsil Mutawatirah. Termasuk di dalamnya adalah hadis nuzul, hadis turunnya Allah ke langit dunia. Makanya dikatakan oleh beliau sangat merugi kaum orang-orang yang mendustakan riwayat-riwayat ini. Perawi-perawinya a'immah, thiqat, athbat, udul dari para sahabat Rasulullah SAW, dihukumi mutawatir oleh para a'immah ahlul hadith. Kamu menolak dengan dasar apa? Apa landasanmu? Di setiap ilmu ada tokohnya, ada orang-orangnya. Nah, kalau ahlinya ini sudah pada bicara, sudah sepakat, kamu menolak, ya enggak teranggap penolakanmu. Itu dalam bidang apapun bahkan, ya kan? Misalnya para dokter, kamu tanya dokter dari ujung dunia timur sampai barat, selatan sampai utara, rokok bagaimana dokter? Semua kan bahaya bagi kesehatan. Itu merugikan kesehatanmu, merusak jantung, paru-paru, ini itu. Akan dijelaskan nikotin begini begitu. Kemudian kamu datang mengatakan, tapi ini enak dan berguna, gak benar para dokter itu. Ya kamu gak dianggap. Omonganmu sampah. Buang ke kotak sampah sana. Karena ahlinya sudah pada bicara. Tokoh-tokohnya yang mengerti dalam bidang itu sepakat. Itu dalam kedokteran, nanti di bidang lain ya sama, seperti itulah. Tiap bidang ada ahlinya. Hadis pun begitu, ada ahlinya para ulama hadis, para a'immah. Tadi nukilkan Syekhul Islam, Ibnu Qayyim, Adz-Dzahabi, fulan-fulan, banyak sekali. Imam Abu Bakar termasuk dalam qasidahnya ini. Makanya Abbad Ibn Awam rahimahullah, beliau menyebutkan ketika Imam Syarik datang kepada kami, aku tanya tentang hadis ini bahwa Allah turun di malam pertengahan Syaban mengampuni semua hambanya kecuali yang musyrik atau musyahin. Ditafsirkan musyahin dengan ahlul bid'ah, orang yang melakukan bid'ah. Terlepas dari riwayat hadis itu, karena sebagian ulama mendhaifkan, ala kulli hal, ketika tanya kepada Syarik, kata Abbad, sebagian orang mengingkarinya, hadis-hadis ini. Mencela perawi-perawinya. Maka kata Syarik, sungguh mereka yang menyampaikan riwayat-riwayat itu adalah mereka yang juga membawa dan menyampaikan Quran, tersampaikan melalui mereka riwayatnya, sholat. Artinya tata cara sholat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka juga yang riwayatkan, sehingga itu yang kita tiru. Bagaimana kita sholat, begitu pula puasa, bagaimana pelaksanaan puasa di dalam sunnah, itu pula yang kita tiru. Begitu pula manasik, haji, itu pula yang kita tiru dari mereka. Artinya apakah kemudian kata Syarik, Allah subhanahu wa ta'ala tidak dikenal, tidak diketahui kecuali dengan hadis ini? Beliau ingin menjelaskan begini, kalau dalam bab-bab lain kenapa kamu terima saat perawi yang sama meriwayatkan tentang sholat, kenapa kamu gak ngingkari? Perawi yang sama meriwayatkan tentang manasik, haji atau umroh, puasa, kamu kok terima? Tapi saat dia meriwayatkan tentang sifat-sifat Allah, bahwa Allah turun ke langit dunia, kenapa kamu mengingkarinya? Kan aneh. Padahal perawinya ya itu-itu juga, perawi yang sama. Seharusnya kalau itu kamu terima, yang lain riwayat dia pun kamu terima. Ala kulli hal, itu yang beliau sampaikan terkait hadis-hadis nuzul terakhir. Dalam bait beliau katakan, wadul arsy yasfahu, dan yang punya arsy yaitu Allah SWT yasfah, mengampuni, menghapus dosa-dosamu. tidak hanya memberi, tidak hanya mengabulkan, tidak hanya memberi apa yang kamu minta, tapi Allah juga mengampuni dosa-dosamu, menghapus catatan-catatan kejelekanmu. Nah, ini menambah semangat seorang mukmin dalam ibadah, memanfaatkan waktu-waktu mulia. Itu namanya syarafuz zaman. Syaraf zaman, keutamaan waktu. Ada waktu-waktu yang punya keutamaan, punya keistimewaan, beda dengan waktu-waktu yang lain. Dan itu Allah dan Rasul yang tetapkan. Semula kita gak tahu, tapi ketika itu Allah jelaskan, Rasul jelaskan, maka waktu itu beda dengan waktu lain. Waktu yang sangat fadil, besar keutamaannya. Makanya perbanyaklah ibadah di waktu itu, sholat, doa terutama, istighfar untukmu, untuk keluargamu, anak istrimu, agar Allah jadikan soleh mereka, dijaga dari segala kejelekan, fitnah. Kamu juga, kita masing-masing, agar diberi istiqomah dan dijaga dalam hidayah ilal mamat, sampai ajal datang menjemput. Kalau orang tua mungkin sudah tidak ada, doakan agar diampuni, dirahmati oleh Allah SWT. Jelas waktu itu seperti antum tahu, begitu besar keutamaannya. Kita cukupkan sekian. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.